πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε κοντά μας έναν συγγραφέα για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Είναι το δεύτερο σημαντικό βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε δικό του από αυτή την εκπομπή, το Μάρκο Δενδρινό. Καλησπέρα Μάρκο.
Καλησπέρα Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, το προηγούμενο δικό σου που παρουσιάσαμε πριν από κάνα δύο χρόνια, συμπληρώνονται πια 1,5 χρόνος κάπου εκεί, ήταν μια, θα έλεγα, ιδιότυπη βιογραφία της Υπατίας που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρμός, διότι συνήθως στις βιογραφίες ή στα κείμενα που διαβάζουμε για την Υπατία τα ίδια τα κείμενα εστιάζουν στο θάνατό της, στον βίαιο θάνατό της από τους χριστιανούς στην ελληνιστική εποχή, τους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους στην Αλεξάνδρεια, τη δολοφονία της στην πραγματικότητα, τη φρικτή δολοφονία της. Εσύ εστίασες ως μαθηματικός και ο ίδιος πολύ και στο ίδιο το επιστημονικό της έργος, στις επιστημονικές της απόψεις, αλλά και στις θρησκευτικές της αντιλήψεις ταυτόχρονα. Τις προχριστιανικές.
Εξ αρχής ήταν διαφορετικός ο στόχος αυτού του βιβλίου σε σχέση με τα άλλα υπάρχοντα βιβλία για την Υπατία, γιατί ακριβώς η έλλειψη ήταν εκεί, να μπορέσει κάποιος με βάση τα κείμενα της εποχής να δώσει μια εικόνα της Υπατίας ως προς οι φιλοσοφικές της θέσεις και την επιστημονική της συνεισφορά.
Ναι, ναι. Και αυτό όντως το έκανες με εξαιρετική επάρκεια. Τώρα λέω εδώ τα ελάχιστα που έχεις γράψει για τον εαυτό σου που αναφέρονται στο αυτή του βιβλίου. Είσαι καθηγητής πληροφορικής και ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχεις γράψει μια σειρά έργων τα οποία τα περισσότερα είναι δοκίμια.
Ακριβώς.
Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για ένα μυθιστόρημα. Θα λέγαμε ένα ιστορικό μυθιστόρημα εν μέρη, science fiction κατά ένα άλλο μέρος. Έχει τον τίτλο «Η τέχνη του έρωτα» και έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Συρτάρι. Λοιπόν, διαβάζω πολύ λίγες γραμμές από το οπισθόφυλλο για να μπούμε λίγο σε ό,τι αφορά την πλοκή του βιβλίου. Μια ιστορία που οι ρίζες της χάνονται στα βάθη των αιώνων, έρχεται ξανά στο φως μέσα από τρία πρόσωπα κλειδιά. Τον ποιητή Οβίδιο, τον Ιησού και τη Μαρία Μαγδαληνή. Ο Ιησούς ερωτεύεται παθιασμένα τη Μαρία και ο έρωτας αυτός είναι τόσο δυνατός που θα εμπνεύσει μια ολόκληρη αλυσίδα ερωτικών ζευγαριών, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Φραγκίσκος και η Κλάρα, ο φιλόσοφος Αβελάρδος και η Ελοΐζα, ο Δάντης και η Βεατρίκη, ο Πετράρχης και η Λάουρα. Στην ιστορία αυτή όμως εμπλέκονται και ζωγράφοι όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Ραφαήλ, ποιητές όπως ο Σέξπιρ και ο Γκέτε, επιστήμονες και φιλόσοφοι όπως ο Γαλιλαίος, ο Καρτέσιος και ο Λάιμπνιτς. Τι συνδέει όλα αυτά τα πρόσωπα? Αυτό επιδιώκει να ξεδιαλύνει ένα σύγχρονο ζευγάρι, ο Αλέξανδρος και η Ιζαμπέλα. Οι δύο νέοι γνωρίζονται διαδικτυακά και μπαίνουν σε μια περιπέτεια που δεν θα μπορούσαν ποτέ να υποπτευθούν. Επιλέχθηκαν για να φέρουν σε πέρας ένα μεγάλο σκοπό που έχει σχέση με τον Ιησού και τη Μαρία, ενώ τα παλιά τάγματα των Ιωαννιτών και των Ναϊτών θα παρέμβουν στα γεγονότα για τους δικούς τους λόγους. Ξέρεις, πρέπει να σου πω, Μάρκο, ευθύς εξ αρχής, ότι πρόκειται, αυτό ήδη το προανέφερα, ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μυθιστόρημα που εμένα προσωπικά μου θύμισε, όχι τόσο από το πώς είναι, έχεις αρθρώσει την πλοκή, αλλά από την πεμπτουσία του, Μου θύμισε πολύ το όνομα του Ρόδου, του Ουμπέρτο Έκο. Εκεί πέρα θυμίζω στους ακροατές μας ότι το όνομα του Ρόδου που κυκλοφόρησε το 1980, εκεί πέρα το ζητούμενο, αν θέσει η βλασφημία, είναι το γέλιο. Κατ' επέκταση το χιούμορ και η ανατρεπτική, η αναρχική, εναντίον κάθε αρχής δηλαδή, διάσταση που έχει το γέλιο, η βλάσφημη διάσταση, ότι ακριβώς ότι αν γελάς με κάτι, είναι το πρώτο βήμα για να το αμφισβητήσεις. Και εκεί πέρα ακριβώς ο καλόγερος, ο αρχηγός του μοναστηριού, όπου γίνονται μια σειρά από φόνοι, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα μεσαιωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα το όνομα του Ρόδου, προσπαθεί να αποτρέψει κάποιους να βρουν ένα χαμένο, υποτίθεται μια χαμένη αρχαία πραγματεία του Αριστοτέλη, η οποία αφορούσε ακριβώς το γέλιο. Εδώ πέρα στη θέση του γέλιου ως βλάσφημος πυροκροτητής είναι ο έρωτας. Είναι η ερωτική ενέργεια, για την ακρίβεια. Και ευθύς εξ αρχής θα έλεγα ότι ακουμπάς επί των τύπων των ύλων, διότι την εικόνα που έχουμε για τον Ιησού και για τη Μαρία Μαγδαληνή από τα Ευαγγέλια την αποδομείς από τις πρώτες κιόλες γραμμές. Τι ακριβώς σημαίνει ότι ο Ιησούς και η Μαρία Μαγδαληνή ήταν ζευγάρι?
Λοιπόν,
πραγματικά... Ξέρεις, επανένθεση, υπάρχουν και άλλα μυθιστορήματα και στον κώδικα Νταβίντσι που αναφέρεται ότι είχαν σχέση η Μαρία Μαγδαληνή. Αν θυμάμαι καλά, και στον τελευταίο πειρασμό του Καζαντζάκη ο Ιησούς παντρεύεται, δεν θυμάμαι αν παντρεύεται τη Μαρία Μαγδαληνή, νομίζω ότι παντρεύεται τη Μαρία Μαγδαληνή και αποκτάει παιδιά και ζει μια ήσυχη ζωή. Αλλά γενικώς η ιδέα και μόνο ότι είχαν ερωτική σχέση ο Ιησούς με τη Μαρία Μαγδαληνή θεωρείται σήμερα ως βλάσφημη από οποιοδήποτε δόγμα της χριστιανικής θρησκείας, όχι μόνο από το Ορθόδοξο.
Λοιπόν, και εγώ θα ανέφερα το Κώδικα Ντα Βίντσι. Πραγματικά χρησιμοποιήθηκε αυτό το βιβλίο, το πολύ πετυχημένο του Ντόν Μπράουν, πριν από 20 χρόνια, μια πλοκή που στο επίκεντρο της είναι και πάλι ο έρωτας, ένας έρωτας κανονικός, σαρκικός, σεξουαλικός, μεταξύ του Ιησού και της Μαγδαληνής. Και θα έλεγε κανείς ότι εύκολα θα μπορούσε κανείς να πάει προς τα εκεί, γιατί ανεξαρτήτως δηλαδή ιστορικών και μυθολογικών ή γραπτών στοιχείων, γιατί κατά κάποιο τρόπο ο Ιησούς υλοποιεί στον κόσμο την αγάπη, αλλά για κάποιο λόγο στην θρησκευτική του πια εκδοχή, που πήρε και μια δογματική διάσταση, είναι μια αγάπη η οποία δεν πρέπει να είναι σαρκική.
Ναι.
Κι όμως δεν είναι ένα τέχνασμα.
Και ο ίδιος ο Ιησούς δεν προέρχεται από σαρκική σχέση, προέρχεται από παρθενογένεση.
Ακριβώς. Κι όμως δεν είναι αυτό ένα έβριμα στο οποίο πολύ εύκολα θα κατέληγαν κάποιοι μυθιστοριογράφοι, λόγω της φύσης του Ιησού, της αγάπης που θα μπορούσε να προεκταθεί και στον έρωτα, αλλά βασίζεται πραγματικά σε κείμενα. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη πλευρά σε αυτά τα πρώιμα χρόνια του χριστιανισμού, η οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος στη Μαγδαληνή. Η Μαγδαληνή είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια διάσταση, ας πούμε, και στα κανονικά Ευαγγέλια, αλλά πάντα προσεκτικά να μην είναι η μεγαλύτερη δυνατή.
Ναι. Και ήδη στα Ευαγγέλια κατά κάποιο τρόπο ενοχοποιείται, δηλαδή ήδη στα Ευαγγέλια είναι πόρνη, εξού και όταν πάνε να τη λιθοβολήσουν, λέει το περίφημο ο Χριστός, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο.
Ακριβώς. Την περιέβαλαν λοιπόν στα κανονικά Ευαγγέλια και μέσα από μια τέτοια διάσταση, ακριβώς για να τη μειώσουν κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια έμεινε κάτι στα Ευαγγέλια, ιδίως με το θέμα του τέλους πια, της Ανάστασης της υποτιθέμενης του Ιησού, όπου τον κύριο ρόλο τον έχει εκεί η Μαγδαληνή, δηλαδή είναι η πρώτη που τον αναγνωρίζει. Αλλά πέραν των κανονικών Ευαγγελίων υπήρχε μια ολόκληρη γραμμή, απόκριφα Ευαγγέλια και γνωστικά Ευαγγέλια, όπου δίνουν ιδιαίτερο μία πλευρά, γιατί τα γνωστικά Ευαγγέλια Θα πούμε λίγα περισσότερα και στη συνέχεια.
Ναι, πες μας λίγα για τους γνωστικούς, η... γιατί νομίζω δεν είναι οι ακροατές μας περισσότεροι. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το κίνημα το πρωτοχριστιανικό, το οποίο είχε μεγάλη σημασία, αλλά καθοδόν ιτήθηκε και επικράτησαν οι μη γνωστικοί.
Πολύ σωστά. Οι γνωστικοί δεν ήταν όπως θέλει να το παρουσιάζει η Εκκλησία, μια αίρεση η οποία έπρεπε πάση θυσία να καταπνιγεί. Ήταν μειοψηφική και έτσι κι αλλιώς δεν είχε μεγάλη δύναμη. Αντίθετα, η γνωστική ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη, ισοδύναμη θα λέγαμε με τα υπόλοιπα, με την υπόλοιπη γραμμή τη δογματική η οποία τελικά επικράτησε, και είχαν μια εντελώς άλλη νοοτροπία από την νοοτροπία των δογματικών χριστιανών, έτσι τους ονομάζω, εκείνους οι οποίοι ήθελαν πάση θυσία να μείνει μόνο το δικό τους δόγμα, καθώς ενοχλούνταν από οποιαδήποτε άλλη άποψη. Και έτσι η αίρεση άρχισε αυτό το πράγμα σαν όρος πρώτη φορά να σημαίνει στο χριστιανικό κοσμοείδωλο ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό, γιατί έρχεται σε αντίθεση με το δικό μας δόγμα, αλλά πρέπει πάση θυσία να το καταπνίξουμε, έτσι ώστε να επικρατήσει τελικά η σωστή κατάσταση, η αλήθεια κτλ. Οι γνωστικοί έχουν μια εντελώς άλλη κοσμοαντίληψη. Δηλαδή δεν πιστεύουν στον άνθρωπο Ιησού, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε με τον τρόπο με τον οποίο λένε τα Ευαγγέλια. Δίνουν μια μυθική διάσταση, όπως θα
βλέπουμε. Δεν πιστεύουν πρώτα απ' όλα ότι αναστήθηκε.
Ακριβώς.
Καν.
Αυτό είναι πολύ βασικό σημείο στους γνωστικούς και γι' αυτό ήταν και εξ αρχής πάρα πολύ ενάντια και οι δογματικοί χριστιανοί. Έχουν μια ολόκληρη ιεραρχία από οντότητες, όπως είναι η αρχαιολινική μυθολογία με διάφορες οντότητες κτλ. Και κυρίως είναι πλατωνική. Γι' αυτό θεωρούν κιόλας ότι αλληλοεπηρεάζονται γνωστικοί και νεοπλατωνικοί, αν και γνωστικοί είναι προηγούμενοι. Όπου σε αυτήν υπάρχουν κάποια όντα τα οποία ονομάζονται αιώνες, αυτό που λέμε αιώνας με αλφαγιώτα. Και μέσα σε αυτή την ιεραρχία των όντων γίνεται κάποιο λάθος. Δηλαδή κάποιο από τα όντα αυτά αποφασίζει να κάνει τη δική του δημιουργία και φτιάχνει έτσι τον κόσμο τον οποίο ξέρουμε εμείς, τον υλικό κόσμο με τις αισθήσεις και τα αισθητά όντα. Και γι' αυτό αυτό το «ον» πια ονομάζεται ένας κατώτερος δημιουργός για τους γνωστικούς. Και είναι κατώτερος με την έννοια ότι κοιτάξτε τι κόσμο δημιούργησε, λένε οι γνωστικοί. Ένα κόσμο γεμάτο ελλείψεις, λάθη, πόνο κυρίως, και ένα πόνο που δεν έχει, ένα κόσμο, συγγνώμη, όπου οι άνθρωποι δεν βρίσκουν το νόημα της ύπαρξής τους. Οι γνωστικοί θεωρούν ότι υπάρχει νόημα και το νόημα αυτό είναι η γνώση και μπορεί να τη βρει κάποιος όταν στραφεί βαθιά μέσα του και ενωθεί με τον ανώτερο Θεό, του οποίου εκφραστής είναι και ο Χριστός.
Ναι, ναι. Τώρα, ας ξαναγυρίσουμε λίγο στα απόκριφα και τα γνωστικά Ευαγγέλια, που ποια ήταν η ειδοποιώς τους διαφορά, πολλές ήταν οι διαφορές, αλλά ποια ήταν η ειδοποιώς διαφορά με τα Ευαγγέλια που τελικά επικράτησαν, τα τέσσερα Ευαγγέλια, που και αυτά πρέπει να πούμε, τα περισσότερα ήταν copy-paste του κατά Μάρκον, δηλαδή ένα ήταν το Ευαγγέλιο και τα άλλα ήταν αντιγραφές με κάποιες προσθήκες.
Χαίρομαι που έχει το όνομά μου. Το κατά Μάρκο, λοιπόν, το απλούστερο όλων των Ευαγγελίων είναι, όπως φαίνεται, αυτή η πηγή για τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια. Και φαίνεται αυτό από το ότι είναι το απλούστερο δυνατό, γράφεται με έναν πολύ απλό τρόπο. Και το κυριότερο είναι προς το τέλος του, όπου πραγματικά βρίσκουν απλώς άδειο τον τάφο.
Ναι.
Έπρεπε να έρθουν μετά άλλα χρόνια και να προσθεθεί ένα κομματάκι όπου να φαίνεται ότι πραγματικά η Μαρία η Μαγδαληνή είδε τελικά τον Ιησού αναστημένο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάνω στο Ευαγγέλιο αυτό, λοιπόν, πλάθονται και τα υπόλοιπα. Το Ιωάννη έχει κάποιες διαφορές, αλλά τα απόκριφα και τα γνωστικά διαφέρουν στο εξής πάρα πολύ. Ο χριστιανισμός σε τελική ανάλυση θέλει να φαίνεται ότι είναι μια συνέχεια του Ιουδαϊσμού. Οι γνωστικοί θεωρούν ότι ο Θεός των Ιουδαίων, ο Ιεχωβά, ο Ιαχβέ, είναι ο κακός δημιουργός. Άρα εξ αρχής έρχονται σε σύγκρουση με την επικρατούσα ιδεολογία όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από την Παλαιά Διαθήκη.
Ναι, και πράγματι, Μάρκο, αν διαβάσει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει στο πρόσωπο του Ιαχβέ έναν θεό εκδικητή, έναν θεό μισάνθρωπο, έναν θεό που προτρέπει σε γενοκτονίες, κάθε είδους δολοφονίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, για απίστευτους λόγους. για, ξέρω εγώ, προτρέπει σε λιθοβολισμούς, αναφέρεσαι μάλιστα κάποια στιγμή στο βιβλίο σε αυτό, σε λιθοβολισμούς επειδή κάποιος μπορεί να καταπάτησε το χωράφι σου ή η γυναίκα σου να μην, όχι να σε απατάει, να μην φοράει το σωστό ένδυμα που θα έπρεπε να φορά από το σωστό ύφασμα. Λοιπόν, για απίστευτους λόγους αρχαϊκού πρωτόγονου δικαίου προτρέπει αυτός ο Γιαχβές εφόνους και φυσικά για εξανδραποδισμό και εξολόθρευση ολόκληρων εχθρικών προς τον περιούσιο λαών. Λοιπόν, να προσθέσω πριν προχωρήσουμε λίγο και στο θέμα της Ανάστασης κάτι το οποίο έχει σχέση, έχει συνάφεια με αυτό, ότι οι ιστορικοί μέχρι σήμερα χωρίζονται χονδρικά, σε πολλές κατηγορίες χωρίζονται, αλλά χωρίζονται πολύ χονδρικά σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία θεωρεί ότι ο Χριστός ήταν ένας μύθος, ίδιος με τους μύθους τους υπόλοιπους, γιατί πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι και η παρθενογένεση του Χριστού και η Ανάσταση του Χριστού είναι κοινό μοτίβο σε πάρα πολλούς θεούς της εποχής. Ο Όσυρης, ο Μήθρας, ο Διόνυσος, ο δικός μας, η Περσεφόνη, όλοι αυτοί ανασταίνονται και πολλοί από αυτούς έρχονται στον κόσμο με παρθενογένεση. Η μία λοιπόν τάση λέει ότι ήταν ένας μύθος όπως οι υπόλοιποι, ο οποίος τελικά επικράτησε και εντός εισαγωγικών ιστορικοποιήθηκε, δηλαδή περιβλήθηκε με ιστορικά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου. Ο άλλος μύθος λέει, η άλλη τάση λέει το ανάποδο, ότι ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έζησε εκείνη την εποχή, ο οποίος σύν το χρόνο μυθοποιήθηκε, δηλαδή απέκτησε όλα αυτά τα στοιχεία των θρησκειών της εποχής, την Ανάσταση, την Παρθενογένεση, που δεν τα είχε αρχικά. Εσύ σε ποια τάση από τις δύο θα έλεγες ότι κλείνεις περισσότερο?
Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ συντονισμένοι, γιατί θα έλεγα στη συνέχεια του λόγου με αυτά που είπες, τα συμπληρώνω λίγο περισσότερο. Στην αρχαία ελληνική παράδοση πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ το στοιχείο της Ανάστασης, αλλά και της θείας επιφάνειας, δηλαδή της θείας εμφάνισης. Αλλά πρέπει να προσέξουμε μια μεγάλη διαφορά, η οποία έχει να κάνει με την Ανάσταση εδώ όπως παρουσιάζεται από την επίσημη Εκκλησία και τα επίσημα Ευαγγέλια. Ότι στην ελληνική περίπτωση, στην ελληνική μυθολογία, είναι είτε θείες επιφάνειες που εμφανίζεται ο Δίας, η Αφροδίτη, ο Άρης, όλοι αυτοί, ή πεθαίνει κάποιος ήρωας, ο οποίος μετά μπορεί να ανέρχεται σαν Θεός σε ορισμένες περιόδους του χρόνου στην επιφάνεια της γης. Αλλά σαν Θεός, δεν λένε δηλαδή ότι αναστήθηκε κάποιος μέσα από μια σωματική κατάσταση. Δεν έχει μια σωματική υφή αυτή η Ανάσταση.
Ναι, και μάλιστα μετά από τρεις μέρες που δεν... Ναι. Που όπως ξέρουμε πια από τη βιολογία έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της σύψης, δηλαδή μια μη αναστρέψιμη διαδικασία, το να αναιρείται αυτό και μάλιστα με το τριήμερο, το οποίο επεκτείνεται και στη μορφή της Θεοτόκου, γιατί και η Παναγία, η μητέρα του Χριστού, θεωρείται ότι αναστένεται μετά από τρεις μέρες. Και μάλιστα στον ουρανό πια πάνω στα σύννεφα δίνει τη ζώνη της στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος ταξιδεύει και αυτός πάνω στα σύννεφα παρόλο που είναι ζωντανός. Όλο αυτό το μοτίβο, επανέρχομαι τώρα μέσω του Αποστόλου Θωμά. Ο Απόστολος Θωμάς είναι γνωστός περισσότερο από την δυσπιστία του προς τον Χριστό, που του ζητάει να του δείξει τα σημάδια από τη Σταύρωση, αν είναι ο πραγματικός, λες και είχε κάποιο σωσία απέναντι. Λοιπόν, αυτό το χούι του Θωμά τον ακολουθεί και στην περίπτωση της Ανάστασης της Θεοτόκου, της Παναγίας, διότι ζητάει πάλι να δει τον τάφο, να δει αν ο τάφος είναι άδειος, άρα έχει αναστηθεί η Παναγία, ή υπάρχει μέσα το λείψανο της Παναγίας. Και του κάνουν το χατήρι, βέβαια, του ανοίγουν τον τάφο, πάντοτε κάναν τα χατήρια τότε, αρκεί να τα ζήταγες έτσι ευγενικά, με ευγενικό τρόπο, ανοίγαν τους τάφους για ψιλοπίδημα σε εκείνες τις ιστορίες. Θέλω να πω πάντως ότι ο άδειος τάφος είναι συνώνυμος της Ανάστασης σε αυτές τις μυθολογίες. Εξού και ο δικός σου πυροκροτητής στην αφήγηση ξεκινάει με έναν τάφο όπου όχι μόνο δεν είναι άδειος, όχι μόνο ότι εκεί πέρα θα βρίσκεται το λείψανο του Χριστού, του Ιησού, αλλά θα είναι κοινός τάφος, δηλαδή θα είναι ένας τάφος που θα είναι μαζί με τη Μαρία Μαγδαληνή, η οποία ναι. βεβαίως πεθαίνει αργότερα από τον Χριστό, αλλά ζητάει και ενταφιάζεται μαζί του.
Θα κάνω μια μικρή μόνο διόρθωση, δεν είναι κατ' ανάγκην λείψανο, οπότε να αφήσουμε και την πλοκή έτσι να εξελιχθεί.
Ναι, σωστά.
Σαν σώματα αναφέρονται και είναι
σώματα.
Περίεργη η κατάσταση. Πώς είναι
νεκρά άραγε, σώματα.
Ναι, πώς είναι άραγε αυτά τα σώματα.
Ναι.
Επανερχόμενος τώρα που με ρώτησες πριν σε ποια γραμμή είναι το βιβλίο αυτό και γενικότερα αυτά τα οποία βγαίνουν και σαν αντίληψη του συγγραφέα, είναι προφανώς στην ανθρώπινη γραμμή. Και υπήρχε μεγάλο ζήτημα ήδη από τους πρώτους πρωτοχριστιανικούς χρόνους, οι οποίοι περισσότεροι, γι' αυτό έγιναν και οι Νεστοριανοί, έβλεπαν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, δηλαδή σαν ένα πολύ ψηλό μεμοιημένο, ο οποίος μπορούσε έτσι να ενωθεί με το Θεό μέσα του κτλ.
Ναι.
Χωρίς τις υπόλοιπες διαστάσεις, οι οποίες φαινόντουσαν ακατανόητες. Δηλαδή το σύμβολο της Νικαίας, αυτό το, από τότε που αρχίζει αυτός ο δογματικός χριστιανισμός που επικράτησε τελικά σε όλα τα χριστιανικά δόγματα
ναι.
πλέον.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ορθοδοξία ήταν μία από τις αιρέσεις που επικράτησε. Δηλαδή έπαψε να λέγεται αίρεση και ονομάστηκε Ορθοδοξία, δηλαδή η ορθή δόξα, η σωστή δόξα, η αληθινή, σε αντίθεση με τις ψεύτικες, μόνο από τη στιγμή που επικράτησε και έπειτα. Γιατί εκείνο τον καιρό, όπως πολύ σωστά λες, οι Αριανοί πιστεύανε στη φύση του Χριστού μονάχα ως ανθρώπινου όντως. Οι μονοφυσίτες απ' την άλλη πιστεύαν το ακριβώς ανάποδο, ότι ήταν μόνο Θεός, ότι δεν ήταν καθόλου άνθρωπος, και υπήρχαν και πάρα πολλές άλλες παραλλαγές.
Όντως, ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, ο Λόγος είναι κτίσμα του Πατέρα, οι Νεστοριανοί πιστεύαν μόνο στην ανθρώπινη φύση και οι μονοφυσίτες μόνο στη θεϊκή φύση. Γιατί πραγματικά αυτή η κατάσταση του να συμπλεχθούν και τα δύο, το οποίο ήταν ένα τέχνασμα το οποίο παρουσιάστηκε τελικά στη Σύνοδο της Νικαίας, για να φανεί κιόλας ότι είναι διαφορετικός ο χριστιανισμός από τα προηγούμενα, γιατί ο μεν Ιουδαϊσμός δεν πιστεύει καθόλου σε θεϊκή φύση πραγμάτων, όπως και τελικά ο Μαμαθανισμός τώρα. Η αρχαία ελληνική μυθολογία μιλάει για θεϊκές επιφάνειες, δηλαδή για θεϊκές καταστάσεις, δηλαδή όχι ανθρώπινες, οι οποίες εμφανίζονται εδώ. Άρα εδώ γίνεται ένα περίεργο μείγμα ανθρώπινης και θείας φύσης, που δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο τη νέα θρησκεία, αλλά με έναν τρόπο που πραγματικά φιλοσοφικά είναι λίγο συζητήσιμο όλο αυτό.
Ναι. Θα πάρουμε σε διακόπτω, γιατί πρέπει να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Ναι, 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 ναι.
Και θα επανέλθουμε με το βιβλίο σου πάντα, «Η τέχνη του έρωτα», από τις εκδόσεις Ιρτάρι.
Stop peanuts. Thank you.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα και καθηγητή, τον καθηγητή και συγγραφέα Μάρκο Δενδρινό, για το βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις πριν από κάνα δύο εβδομάδες με το μυθιστόρημά του με τίτλο «Η τέχνη του έρωτα» από τις εκδόσεις Συρτάρι. Και «Η τέχνη του έρωτα», η οποία είναι ελληνοποιημένος τίτλος ενός λατινικού τίτλου του Οβίδιου, ενός χαμένου χειρόγραφου του Οβίδιου, που είναι ακριβώς ο ίδιος, «Η τέχνη του έρωτα» στα λατινικά, μας δίνει την ευκαιρία να διατρέξουμε χιλιετίες ιστορίες με ακριβώς αυτή την μυθιστορηματική πρόφαση σε ένα αφήγημα που είναι από κάθε άποψη συναρπαστικό. Είχαμε μείνει λοιπόν στο σημείο, Μάρκο, που λέγαμε για τις αρχαίες αντιλήψεις γύρω από τα κοινά μυθολογικά μοτίβα των θρησκειών, όπως ήταν η Παρθενογένεση, όπως ήταν η Ανάσταση, τι δήλωνε ένας άδειος τάφος, ότι τις περισσότερες φορές αυτές τις μυθολογίες δήλωνε ότι κάποιος είχε αναστηθεί. Ανέπτυσες και τον τρόπο που είχε αναστηθεί και το πώς προσπαθούσαν ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα να επικρατήσει το δόγμα που επικράτησε τελικά. Και όταν λέμε το δόγμα που επικράτησε και στην Ανατολική και στη Δυτική Εκκλησία το συγκεκριμένο δόγμα. Μετά αρχίσανε οι διαφορές, το φιλιόγκβε και τα λοιπά, από που εκπορεύεται δηλαδή η χάρη του Θεού, αν εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό ή μόνο από τον Πατέρα. Όλα αυτά δίνουν την βάση για το μυθιστόρημά σου, που ξεκινάει με την υπόθεση εργασίας ότι υπάρχει κάποιοι γνώστες, κάποιοι μοιημένοι στο τάγμα του έρωτα, όπως λέγεται, ή στη σχολή του έρωτα εναλλακτικά, γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας τάφος. Δεν θα σας πω σε πού βρίσκεται αυτός ο τάφος. Ξέρεις, γενικώς έχω πρόβλημα με το μυθιστόρημά σου, μέχρι πού μπορώ να σποιλάρω. Δηλαδή, πόσο μπορώ να αποκαλύψω. Και
το τάγμα του έρωτα φαίνεται από την αρχή σαν
τίτλος. Ακριβώς.
Όπως και τα σώματα.
Λοιπόν, υπάρχει μια προσπάθεια να ένα σύγχρονο ζευγάρι, ο Αλέξανδρος και η Ιζαμπέλα, να βρούνε τον τάφο όπου υποτίθεται ότι είναι θαμμένοι ο Ιησούς και η Μαγδαληνή. Αυτό οδηγεί μια διαδρομή και στο χώρο και στο χρόνο, μια αφηγηματική διαδρομή. Το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής εκτυλίσσεται στην Ιταλία, αλλά κάνει και πέρασμα και από την Γερμανία, συγκεκριμένα από την που ήταν και τη Βαϊμάρη, ναι. Εγώ το πήγα μέσω της
πολιτικά
δημοκρατίας της Βαϊμάρης,
ναι.
Που ήταν ακριβώς η θνίσκουσα δημοκρατία, ναι, στα χέρια του Αδόλφου Χίτλερ. Και από τη Βαϊμάρη μεταφερόμαστε στην Τουρκία και μεταφερόμαστε και ακόμα πιο κάτω, δεν θα σας πω που μεταφερόμαστε. Λοιπόν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η διαδρομή, η αφηγηματική διαδρομή, απλώνεται και μέσα στο χρόνο, μέσα από εμβληματικά ζευγάρια, ιστορικά ζευγάρια, και από το χώρο του πολιτισμού και από το χώρο της ιστορίας, της πολιτικής, εμβληματικά ζευγάρια που υποτίθεται ότι είναι μοιημένα με τον Α ή τον Β τρόπο σε αυτό το τάγμα. Θες να μας πεις μερικά από αυτά τα ζευγάρια?
Βέβαια. Κάποια είναι πολύ γνωστά, όπως είναι ο Φραγκίσκος της Ασίζης και η Κλάρα, οι μεγάλοι φιλόσοφοι στο κέντρο του Μεσαίωνα, ο Αβελάρδος και η Ελοΐζα. Ο Αβελάρδος θεωρείται ο μεγαλύτερος φιλόσοφος του Μεσαίωνα. Επίσης, ο Πετράρχης και η Λάουρα και πριν από αυτόν ο Δάντης. Ο Δάντης και ο Πετράρχης.
Ο Δάντης με τη Βεατρίκη.
Με τη Βεατρίκη. Ξέρουμε ότι ο Δάντης και ο Πετράρχης είναι ο πρώιμος ουμανισμός, δηλαδή. Και πραγματικά δεν μπορούσαν να μην μπουν σε ένα μυθιστόρημα που έχει να κάνει με ερωτικά ζευγάρια, γιατί έχουν μείνει σαν τα εμβληματικά ζευγάρια του ιδανικού έρωτα. Και εμφανίζονται επίσης και άλλες προσωπικότητες ζευγαρωμένοι με τρόπο που είναι καθαρά μυθοπλαστικός εδώ. Προσωπικότητες φιλόσοφοι όπως ο Καρτέσιος,
ναι.
Όπως ο Λάιμπνιτς, λαμβάνουν μέρος και οι μεγάλοι ζωγράφοι, η τριάδα του Λεωνάρντο, του Ραφαέλο και του Μιχαήλ Άγγελου. Για τον Μιχαήλ Άγγελο ξέρουμε ότι ήταν ερωτευμένος με την ποιήτρια την Κολόνα. Για τους άλλους είναι, και για τον Ραφαέλο προφανώς, γιατί ο Ραφαέλο έχει μια πολύ δυνατή πραγματική ιστορία, όπως παρουσιάζεται από το Βαζάρι στους βίους ζωγράφων.
Για τον Λεωνάρντο είναι μυθοπλαστική.
Ναι, για τον Λεωνάρντο είναι μυθοπλαστική.
Ναι. Γιατί πήγαινα να σε ρωτήσω και για τον Λεωνάρντο. Θα σε ρώταγα εκτός αέρα.
Ναι.
Διότι υπάρχουν και πολλές ιστορικές μαρτυρίες ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι δεν είχε και ιδιαίτερη προτίμηση στις γυναίκες.
Το πιο πιθανό είναι ότι ήταν ασεξουαλικός, αφιερωμένος εντελώς στην τέχνη του, γιατί και αυτές οι κατηγορίες για σοδομισμό μάλλον έχουν να κάνουν με επαγγελματικές ατυχίες. Δεν έχουν καταλήξει, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είναι λοιπόν μια μυθοπλαστική διάσταση που πηγάζει κιόλας από το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη μου, για να κάνει τόσο ωραίες τις γυναίκες, σίγουρα κάτι αισθανόταν για αυτόν, ναι. Για αυτές. Και η ιστορία με τον Ραφαέλο, που πραγματικά ο Ραφαέλο είναι ο εντελώς διαφορετικός από τους τρεις μεγάλους αυτούς ζωγράφους, γιατί διάγει μια ζωή που ούτε παράξενος είναι, ούτε μαλώνει με τον καθένα κτλ.
Θα λέγαμε ότι είναι ο ορισμός, το αρχέτυπο του καλού ανθρώπου.
Ακριβώς.
Που περνάει από τον πλανήτη μόνο για να κάνει το καλό σε κάθε
ακριβώς.
μορφή.
Και φεύγει και νωρίς, 37.
Γι' αυτό και τον προσομοιάζουν με τον ίδιο τον Χριστό.
Α, μπράβο. Και ήταν τρομερή η σύμπτωση, βέβαια, ότι πεθαίνει την Μεγάλη Παρασκευή, και έτσι οι φήμες που ήδη υπήρχαν είναι σαν να αναζωπηρώθηκαν τότε.
Και σαν να επιβεβαιώνονται.
Σαν να επιβεβαιώνονται. Αλλά έχει ενδιαφέρον, βέβαια, ο τρόπος που πέθανε, όπως αναφέρεται βέβαια από το Βαζάρι, χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαια, αλλά ο Βαζάρι έχει γράψει τους βασικούς βίους των μεγάλων ζωγράφων. Πέθανε από υπερβολικό σεξ μετά από μέρες και νύχτες που δεν δεχόταν κανέναν, με την αγαπημένη του, μια φουρνάρισα, η οποία είναι και το βασικό του μοντέλο στην τελευταία σειρά από πίνακες.
Μ' αρέσει που το διευκρινίζεις αυτό, διότι οι περισσότεροι θεωρούν τους καλούς ανθρώπους ξενέρωτους. Λοιπόν, το ότι πέθανε από υπερβολικό σεξ ο Ραφαήλ μου αρέσει πάρα πολύ.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να πω και γενικά, μια και το αναφέρεις αυτό, η αφορμή γενικά για να γραφτεί αυτό το μυθιστόρημα είναι ότι δίνω μια πλευρά του χριστιανισμού την ακριβώς αντιστραμμένη από αυτήν η οποία έχει κυριαρχήσει. Δηλαδή, μια πλευρά όπου ο έρωτας και ο σωματικός έρωτας είναι στο επίκεντρο, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Φαίνεται στις πρώτες σελίδες, δεν λέω κάποιο που χαλάει τώρα το μυθιστόρημα. Είναι ο πνευματικός, ο ψυχικός, αλλά και ο σωματικός έρωτας είναι απαραίτητος σε αυτό το μυστικό, το οποίο αρχίζει από τον Ιησού και διδίδεται και στα υπόλοιπα ζευγάρια. Και το δεύτερο, η αμφιβολία. Δηλαδή, δύο πράγματα στα οποία λειτουργήσε εντελώς διαφορετικά μετά η δογματική εξουσιαστική θρησκεία.
Γι' αυτό και μέσα στο βιβλίο, υπενθυμίζω τον τίτλο, «Η τέχνη του έρωτα» του Μάρκου Δενδρινού από τις εκδόσεις Ιρτάρι. Γι' αυτό ακριβώς μέσα στο βιβλίο υπάρχουν και οι αντίρροπες, οι σκοτεινές θα λέγαμε δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να εμποδίσουν αυτό το σύγχρονο ζευγάρι που είπαμε στην αρχή, προσπαθεί να εντοπίσει τον τάφο του Ιησού και να λύσει και ένα γρίφο, θα λέγαμε, με λέξεις που βρίσκει από κάθε ζευγάρι στο παρελθόν. Από αυτά που ανέφερες προσφέρουν και μία λέξη στα αρχαία ελληνικά που όλες μαζί φτιάχνουν μία πρόταση. Αυτό το ζευγάρι έχει ως εχθρούς μέσα στο εχθρούς κυριολεκτικούς που το καταδιώκουν, δυνάμεις από την επίσημη εκκλησία που ονομάζονται οι προστάτες της πίστης, έτσι είναι το κωδικό τους όνομα, και το οποίο προσπαθούν να εμποδίσουν ακριβώς αυτό το ζευγάρι να βρει έναν τάφο όπου ο Χριστός όχι μονάχα δεν θα είναι αναστημένος, αλλά θα είναι θαμμένος μέσα εκεί και μάλιστα μαζί με την αγαπημένη του, το οποίο θεωρείται ότι θα είναι και το απόλυτο σκάνδαλο που θα καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα της πίστης που τέθηκε από τη Σύνοδο της Νίκαιας.
Ακριβώς.
Δηλαδή 17 αιώνες ψέματος θα καταρρεύσουν από αυτή την αποκάλυψη.
Ας φανταστούμε μια εικόνα που αυτό να συνέβαινε στην πραγματικότητα. Πραγματικά θα ήταν κάτι καταιγιστικό. Γιατί όλη η βάση, εννοείται, και το καινούργιο στοιχείο που φέρνει ο Χριστιανισμός είναι
η
αυτή, το τονίζω, η σωματική Ανάσταση,
ναι.
Και η σωματική Ανάσταση όλων μας, καθώς βασίζονται και στα κομμάτια του Εζεκιήλ, ότι τα νεύρα, οι σάρκες, οι μύες θα ξανενωθούν κτλ. Και θα μας δώσουν τη σωματική διάσταση που είμαστε.
Ναι, και επίσης, πέρα από ότι θα καταρρεύσει το μύθευμα της Ανάστασης, θα καταρρεύσει και όλη αυτή η αντίστοιχη φιλολογία γύρω από το σεξ ως αμαρτία, δηλαδή η απάρνηση του σεξ. Δηλαδή υπήρχαν πάπες κατά τη διάρκεια της Καθολικής, αν εξαιρέσεις την πολύ ηχηρή εξαίρεση του Πάπα Λέοντα, το οποίος φαίνεται μέσα στο βιβλίο ότι συνεργάζεται με το τάγμα του έρωτα και με αυτή την κατεύθυνση, να πάρει αυτή την κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς πεθαίνει πολύ γρήγορα πριν προλάβει να φέρει αυτή την επανάσταση, και έχει και την κακή τύχη να συμπέσει με το Λούθυρο, με την εξέγερση του Λούθυρου, που το προτεσταντικό κίνημα στην ουσία λέει να γυρίσουμε στις πηγές, αλλά ποιες πηγές? Στις πηγές των Ευαγγελίων, άρα στην καθαρότητα, την αγνότητα. Αν υπάρχει αποστροφή προς το σεξ στους καθολικούς, 4 φορές περισσότερο υπάρχει στους προτεστάντες. Μην ξεχνάμε ότι η πιο απεχθής μορφή μισανθρωπισμού και μισογυνισμού, όλα αυτά από την εποχή του Απόστολου Παύλου, που και αυτός ήταν αντίστοιχα μισάνθρωπος και μισογύνης και που θεωρείται και ο θεμελιωτής του χριστιανικού δόγματος όπως επικράτησε.
Μπορούμε να πούμε κάτι και αυτό.
Ναι. Η πιο σύγχρονη εκδοχή Αποστόλου Παύλου στο ακόμα πιο μισάνθρωπο ήταν ο Καλβίνος, ο οποίος Καλβίνος ήταν προτεστάντης, ήταν ο παδός του Λούθυρου.
Είναι αλήθεια ότι με τη γέννησή του προτεσταντισμού και κυρίως ο Καλβινισμός, που ήταν η πιο άγρια μορφή του, βάζει πυρές σε βιβλία και ανθρώπους πιο έντονα από τους καθολικούς. Δηλαδή, εκεί που
ο Καλβίνος είχε φτιάξει μια θεοκρατική, συγγνώμη που έτσι προσθέτω, είχε κάνει μια θεοκρατική δικτατορία στη Γενέβη, όπου πήγαινε, υπήρχε ειδική αστυνομία σε έτσι ιρανικά πρότυπα, θα λέγαμε
σήμερα. Μας θυμίζει το Ιράν
σήμερα, τώρα, ναι. Που πήγαινε τα βράδια, πέρναγε από όλη την πόλη, για να δει αν έχουν σβήσει οι λίχνοι, οι λιχνίες, και κοιμούνται σαν μπουλάκια ή επιδίδονται σε αυτά τα αμαρτωλά έκτροπα που είναι το σεξ.
Και να προσθέσω δηλαδή ότι, επειδή πραγματικά φαίνεται και από τον τίτλο «Η τέχνη του έρωτα», γύρω από την ερωτική και τη σεξουαλική ενέργεια, να το πούμε ξεκάθαρα, είναι εδώ το μυστικό που διατρέχει όλες τις σελίδες, ότι από την αρχή αυτό ήταν που ήθελε να μεταδώσει ο Ιησούς και είναι αυτό που ακριβώς απέκρυψαν. Αλλά υπάρχουν επόκριφα Ευαγγέλια, όπως είναι το Ευαγγέλιο του Φιλίππου ή το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής, όπου μιλάνε για έναν νυμφώνα, όπου ο Κύριος ενώνεται με τη Μαρία, και τα οποία φυσικά όχι μόνο δεν έγιναν δεκτά, αλλά είχαν προσπαθήσει να τα αποκρύψουν στο δυνατόν περισσότερο. Θέλω να πω ότι...
Και έλεγες ότι θα προσθέσει κάτι για τον Παύλο.
Ακριβώς.
Για το ρόλο του Παύλου.
Μπράβο, ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο μυθιστορηματικό. Στους πρώτους αιώνες παίχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι εξουσίας για το οποίο θα επικρατήσει. Τώρα, ο Παύλος είναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ολόκληρη εκπομπή, αν υπήρχε ένα βιβλίο γι' αυτό. Γιατί είναι μια από τις πιο ιδιάζουσες μορφές. Φυσικά, αν δεν υπήρχε ο Παύλος, θα είχε μείνει μια απλή Ιουδαϊκή αίρεση. Γιατί ο Παύλος έχει και έντονα γνωστικά στοιχεία από την άποψη ότι είναι πάρα πολύ ενάντια στο Ιουδαϊκό παρελθόν. Θέλει να την ξεριζώσει από την Ιουδαϊκή θρησκεία, τη χριστιανική. Και έτσι βρίσκει αυτή την ιστορία με την πίστη, ότι δεν έχει καμία σημασία ο νόμος. Ο νόμος είναι καταραμένος, ό,τι και να ακολουθείτε με τον νόμο δεν θα καταλήξετε πουθενά. Αλλά η πίστη, που η πίστη στον Παύλο από πολλά κομμάτια φαίνεται ότι μπορεί να σημαίνει και τη γνώση, δείχνει λοιπόν να ανήκει σε ένα γνωστικό ρεύμα, όχι όμως τα κυρίαρχα ρεύματα τα οποία είχαν μια διαφορετική ελευθερία απέναντι στον έρωτα, γιατί πραγματικά ο Παύλος έχει μια πάρα πολύ έντονη κριτική και συνέχεια μιλάει για ότι είναι καλύτερο κάποιος να μείνει στην παρθενική κατάσταση. Αν πια έχει πάρα πολλές ορμές, εντάξει, τότε ας παντρευτεί, αλλά να προσέξει να πηγαίνει μόνο με την γυναίκα του.
Για να μην προσθέσουμε τι έλεγε για τους ομοφιλόφιλους, που μετά σχολιάζοντας τον Παύλο, σε πραγματεία.
Εκεί βασίστηκε ο Χρυσόστομος.
Ο Χρυσόστομος σχολιάζει τα κείμενα του, την επιστολή προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, του Αποστόλου Παύλου, σχολιάζοντάς του, λέει ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι χειρότεροι από τα σκυλιά, γιατί τα σκυλιά είναι χρήσιμα τουλάχιστον και πρέπει να τους λιθοβολούμε όπου και αν τους βρούμε.
Είναι η μεγάλη ιστορία με τους ιεράρχες.
Αυτό το λέμε μόνο και μόνο επειδή τα περί λιθοβολισμών νομίζουμε ότι ανήκουν μόνο στην Παλαιά Διαθήκη.
Ναι, δυστυχώς
δεν ανήκουν μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν μέχρι και στα πατερικά κείμενα.
Ακριβώς, γιατί ο επίσημος χριστιανισμός, οι δογματικοί που επικράτησαν, θέλουν να είναι συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης. Και προσπαθούν να ερμηνεύσουν, τώρα προσπαθούν λίγο αλληγορικά, γιατί δεν μπορούν στο σύγχρονο κόντεξ να αποδεχθούν τόσο βίαιες καταστάσεις, αλλά θέλουν να το παρουσιάσουν σαν μια συνέχεια. Αλλά μια τελευταία λέξη. Ο Παύλος παρόλα αυτά, υπάρχει ένα κομμάτι στην Α' προς Κορινθίους που λέει: προσέξτε, μην κάνετε λάθος για το θέμα της Ανάστασης. Ερχόμαστε με ένα σώμα φυσικό και φεύγουμε με ένα σώμα πνευματικό μετά για την Ανάσταση. Δηλαδή, σαν να προειδοποιούσε για κάτι.
Ναι. Να έλεγε ότι η Ανάσταση είναι κοινή μοίρα όλων. Δηλαδή...
Όλων, και είναι ένα θέμα πνευματικής κατάστασης. Δηλαδή, εκεί έμοιαζε κάπως με τα χιονικά πρότυπα.
Ακριβώς. Έχουμε...
Μη συγχέεται το σώμα με την ψυχή κτλ.
Ενώ αυτό που επικράτησε ως δόγμα είναι ότι είμαστε νεκροί υπό αναστολή, δηλαδή ότι μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα αναστηθούμε.
Αυτό είναι κάτι πραγματικά
τρομακτικό. Και ξεκίνησε μια ολόκληρη, αν θες, συζήτηση, κυρίως κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, αλλά και τους πρώτους χρόνους ακόμα της Αναγέννησης, στους θεολογικούς κύκλους, ότι αν αναστηθούμε, με ποιο σώμα θα αναστηθούμε. Ναι. Δηλαδή, όταν ήμασταν νήπια, και αν έχουμε καεί εντωμεταξύ, αν έχουμε κομματιαστεί, διαμελιστεί, όλα αυτά τα,
είναι τόσο
τα διλήμματα.
Αδιανόητο που και οι συζητήσεις γύρω από αυτό φαίνονται πεδαριώδεις, δηλαδή.
Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο, όπως ανέφερες και εσύ, είναι επικεντρωμένο στην ερωτική ενέργεια, στην δύναμη του έρωτα, και ως πνευματικού αλλά και ως σαρκικού φαινομένου. Γι' αυτό φτάνεις κάποια στιγμή και γεφυρώνεις, αν θέλεις, τον Ιησού, φτάνεις μέχρι το Wilhelm Reich, που μιλάει για την οργόνη, που μιλάει ακριβώς πάλι για μια ενέργεια. Ξέρουμε, ή θα έπρεπε να ξέρουμε τέλος πάντων, το τέλος του Ράιχ, πως ήταν ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρίο για όλα αυτά, που έδειχνε και μια απέχθεια μιας πολύ συντηρητικής κοινωνίας, που αντιλαμβάνεται όμως το μέγεθος της απειλής που είναι ο έρωτας στην σαρκική του μορφή.
Πολύ ωραία που θέτεις το θέμα τώρα, είναι από ένα κομμάτι του βιβλίου, γιατί μία από τις ακολούθους και τα βασικά πρόσωπα αυτού του τάγματος του έρωτα είναι κάποια η οποία συνεχίζει την πρακτική Ράιχ. Ναι. Και πράγματι γιατί ο Ράιχ, όπως πραγματικά είχε γράψει με τη δολοφονία του Χριστού, συνδέεται ακριβώς με αυτή την άποψη, ότι η αντίληψη γύρω από τον Χριστό έχει αναποδογυριστεί.
Ναι.
Και ότι δίνοντας όλη αυτή την ασκητική διάσταση, τη βασανιστική, είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο ήθελε να διαδώσει και ήθελε να εφαρμοστεί στην πράξη ο Ιησούς, όπως φαίνεται ακόμα και μέσα και από τα κανονικά Ευαγγέλια. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς, και πολύ, και ο Τολστόη, τον βλέπει σαν κάποιον αρχηγό ενός κύκλου που είναι μέσα τελώνες, οι υπεραμαρτωλοί, οι πόρνες, δηλαδή σαν να δείχνει ότι είναι ο απόλυτα αντισυμβατικός.
Ναι, και ο Καραβάτζο που τον αναφέρεις επί Τροχάδιν μέσα στο βιβλίο, έκανε και αυτό, και γι' αυτό άλλωστε είχε κατηγορηθεί πάρα πολύ στην εποχή του, ότι έβαζε όλους του, παρίστανε όλους τους Αγίους και όλες τις μορφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης με πρόσωπα, με πρότυπα, με μοντέλα που τα μάζευε από τις πόρνες, από τους κλέφτες, από τους δολοφόνους. Δολοφόνος ήταν και ο ίδιος ο Καραβάτζο. Διάφοροι, μην δημιουργηθεί η στρεβλή εντύπωση ότι εκείνη την εποχή το πρότυπο του καλλιτέχνη ήταν τύπου Ραφαήλ, ο καλός καγαθός άνθρωπος. Όχι, ήταν φοβερά τομάρια ορισμένοι καλλιτέχνες. Και εξαιρετικοί καλλιτέχνες από την άλλη μεριά, αλλά θέλω να πω, είχε κατακριθεί διότι παρίστανε μέσα στις εκκλησίες την Παρθένο Μαρία και είχε μια πολύ γνωστή πόρνη της εποχής ως μοντέλο για να την παραστήσει. Όλη αυτή η απέχθεια προς το σεξ, που υπήρχαν εποχές που ο Πάπας Ινοκέντιος, για παράδειγμα, έλεγε ότι όλα όσα βιώνουν οι γυναίκες, όπως η έμεινος ρίση, η πόνη της γένας, είναι ακριβώς η τιμωρία για την απέχθεια του ότι πρέπει να κάνουν κάτι τόσο διαστραμμένο και τόσο βρώμικο, τόσο αμαρτωλό όσο το σεξ. Οπότε όντως το πρότυπο ήταν η Παρθενία, αλλά επειδή πάντοτε, Μάρκο, παραμέναμε και πρακτικοί άνθρωποι, ξέραμε ότι μέσω της Παρθενίας το ανθρώπινο γένος δεν είχε μεγάλες προοπτικές επιβίωσης.
Φανταστείς, υπήρχε κάποιος στους πρώτους ξενικούς αιώνες, Βασίλειος Αγκύρας, που έδινε σαν προτροπή να σταματήσει το σεξ σε όλους.
Ναι.
Για να σταματήσει έτσι και αυτός ο κόσμος, να πάμε όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών να τελειώνουμε.
Σωστά, να πάμε μια ώρα αρχίτερα.
Ναι, βέβαια, γρήγορα τον κατάγγειλαν σαν αιρετικό ή άλλο λόγο, ήθελαν να συνεχιστεί.
Ναι, διότι ειδικά οι οργανωμένοι θεσμοί, όπως ήταν οι εκκλησίες, όλες οι εκκλησίες και σε όλες τις θρησκείες, όχι μόνο στη δικιά μας, τη χριστιανική, οι οργανωμένοι θεσμοί θέλουν πελάτες, Μάρκο. Δηλαδή, άμα έχουν ένα δόγμα, κάποιες αιρέσεις, όπως του Τζόουνς, ας πούμε, στην Γουιάννα, αν θυμάμαι καλά, προτείναν την ομαδική αυτοκτονία, αλλά συνήθως επειδή είναι εχέφρονες ως προς αυτό, ότι άμα πεθάνουν όλοι οι πελάτες θα πεθάνει και ο θεσμός. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που όσα προλάβαμε να πούμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο και εκτενέστατο κιόλας, δεν μπορούμε να το καλύψουμε από όλες τις μεριές, την τέχνη του έρωτα του Μάρκου Δενδρινού από τις εκδόσεις Συρτάρι. Χάρηκα πάλι που τα είπαμε. Θα βρούμε και άλλη ευκαιρία, είμαι σίγουρος.
Και εγώ, ο Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. We'll be right back.
Thank you.